Hvort finnst þér meira að vera í svona stjúpusögur og önnur ævintýri en til dæmis svona sögur af ýmsum vönnum og
Já, það er náttúrulega síst áttið á húri svona. Mér finnst að vera heldur í svona stjúpusögum oft verið að tilminka hlutverk konunnar eða konur yfirleitt. Það er þynda stjúpurnar, það eru fæstar þeirra nokkur eða manns bráð að. Jú, það eru þetta til sögur sem að lýsa góðum stjúpum. Glemmi sagan af Finnu forvitru. Og það er nú önnur af góðu stjúpu, ég mun ekki hvað hún hér. En það eru þessi flokkur sem hefur þessu og finnst mér að nú verðinlega gert til þess að lítilminka konur yfirleitt. Ná, getur verið að það hafi haft við raukast í þess stundum, það hefur verið slæmar stjúpur til. En oft held ég oftast og sé að það verið reynst yfirleitt bara vel.
Já. Hafðurðu meiri áhuga, hafðurðu mikinn áhuga á svona ýmsu sögulegu?
Já, ég hafði þann, hafði úr sko gamla svona ævintýrum. Þegar ég var ungur og lítil.
Já.
Já, já.
En fórstu svo að hafa meiri áhuga á ýmsu svona sem er frekar sagnfræðilegt þegar þú ógust upp?
Já, mér finnst það nú. Þetta er sem að þroski færðist yfir mann. Þá var það, ég vilja virt. Sagfræðina mikið. Ég byrjaði á því að lesa íslendinga sögur og Sigurður Nordal þegar hann kom með sínar kenningar hérna fornritin. Það er gaman að því.
Já.
Ég hefst að það er oft skynsamlegt hjá honum. Og fleiri náttúrulega.
Mm-hmm.
Hann kom nú einna fyrstur fram á og eins formálarnir fyrir Íslendingasagna útgáfinu gömlu. Fyrst en Sigurður Kristjánsson.
Já.
Það er alveg prýðilega.
Var oftu minnst á Íslendingasögur svona í þínum uppvexti þegar fólk var að tala saman? Og
það var það. Þá var nú fábreytni í bóka vali, hún var svo lítil. Og menn lásu íslendinga sögurnar mikið fyrst þegar þeir komu þarna, svo sem almenningsútgáfan, alþýðuútgáfan.
Vitnuðu menn til þeirra?
Já, það voru margir sem vitnuðu til þeirra. Bara margir. Margir þeir sem að lásu þeirra og hann að borð. Mér fannst það.
Já, þú treystir ekki til að segja söguna gípu.
Nei, ég held ekki svo nokkur lás, já. En það veit ég að hún er svo víð, það kunnur svo margir hann.
Var hún sögð alltaf eins?
Já, það, mér var sögðun eins.
Já. Sögður hann margir?
Já, ég heyrði margir segja söguna gípu.
Það hefur ekki verið hægt að stytta svo mikið að lengja í henni, var það?
Það held ég ekki. Vegna þess að það er þarna talið upp þessum gleftin. Og það er nokkuð í svona röð. Ég held að það hef ekki verið gott að náttúrulega var hægt að sleppa svuma alveg úr. Það var auðvegt. taka bara svona eins og tvö, þrjú atriði. En ég man ekki hvernig náði stóð uppaflega að ég man það ekki. Ja. Það er einhvern veginn hreyf mig ekkert. Mér fannst þetta eitthvað svo lýgilegt. Ég var einhvern veginn verið þannig gerður að ég einhvern veginn
ekki... Stjúpusögurnar.
Já, það var ævintýra blærin sem yfir frásögninni aðalega sem mér fannst.
Ja.
Merkilegur.
Já. Þóttu þér þær lýgilegar?
Já.
Hérna, stjúpusögurnar?
Mér fannst það nú náttúrulega að það vera. Þegar sérstaklega þetta með þessa gerninga og svona.
Já, en samt hefur þótt verið í það.
Já, ég hefði gaman að það.